Vandag se Bybelstudie boodskap gaan oor 2 Kronieke 20. Nou, 2 Kronieke 20 is een van my gunsteling skrifgedeeltes in God se woord. En ek het gedink dat ons vandag net hierdie skrifgedeelte miskien so bietjie moet vat en van nader moet bestudeer en 'n bietjie ontleed en miskien so bietjie dissekteer, want hier sien ons hoe God vir ons in die vorm van 'n storie of 'n gebeurtenis in sy woord stap vir stap 'n mooi uiteensetting gee van hoe ons as kinders van God geestelik kan oorlog voer vir situasies in ons lewens. Nou, in 2 Kronieke 20 lees ons die storie van koning Josafat van Juda, wat nuus ontvang het dat daar 'n klomp nasies was wat besig was om op te trek vir oorlog teen hulle. En dan sien ons in daai skrifgedeelte dat hierdie koning Josafat bevrees geword het toe hy hierdie slegte nuus gehoor het, want Juda was hopeloos te min om teen hierdie baie nasies wat besig was om teen hulle op te trek oorlog te voer. En wat vir my interessant is van hierdie skrifgedeelte is dat ons kan sien dat vrees 'n normale emosie is wat 'n mens kan ervaar in sekere uitdagende situasies in ons lewens. Want ons sien dat selfs hierdie koning Josafat het vrees ervaar. En hierdie koning Josafat was 'n man wat geweet het om reg te doen in die oë van die Here. Maar ons leer iets vanuit hierdie storie, want ons sien dat hierdie koning Josafat iets gedoen het met sy vrees en dat hy vrees nie plek gegee het nie, want God sê vir my en jou regdeur sy woord die hele tyd dat ons mag nie vrees nie. So God waarsku ons die hele tyd dat ons nie vir vrees moet plek gee in ons lewens nie, want God weet dat vrees vir die vyand 'n houvas gee op ons lewens en dat ons vir die vyand deure oopmaak in ons lewens wanneer ons vrees plek gee. So ons leer iets by hierdie koning Josafat, want hy het iets gedoen met sy vrees. Hy het dit ervaar wat vir ons wys as 'n normale emosie, maar toe het hy sy vrese in gebed na God toe gevat. En dit is iets wat ek en jy ook moet doen. Dit is normaal om vrees te ervaar van tyd tot tyd. Maar die geheim is, wat doen ons met daardie vrees wanneer ons dit ervaar? Gee ons vir dit plek in ons lewe of vat ons dit in gebed na God toe? Want dit is wat koning Josafat gedoen het. En ons kan iets by hom leer. Kyk wat sê vers 3 van 2 Kronieke 20 daar staan. Josafat het bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek. En hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. Nou, hy het nie net sy vrese in gebed na God toe geneem nie, maar hy het so ver gegaan as om ook 'n vasdag uit te roep oor die hele Juda. So hy het in sy oomblik van nood, het hierdie koning besef dat net God hulle kan help. Hy het geweet dat in hulle eie krag kan hulle nie veel doen nie. Vers 4 sê vir ons, en Juda het byeengekom om van die Here hulp te soek. Selfs uit al die stede het hulle gekom om die Here te soek. Nou hier sien ons weer 'n belangrike ding wat afspeel, want wanneer ek en jy uitdagings beleef in die lewe, het ons altyd 'n keuse. Ek sê altyd, mense kan kies in hulle oomblik van nood, gaan hulle na die wêreld draai of gaan na God draai. Dit bly jou keuse. Almal wat ek en wat na God gedraai het in hulle oomblik van nood, hulle stories het gewoonlik nogal 'n mooi einde, want dit is die regte keuse. Mense wat na die wêreld toe draai, die dinge van die wêreld, begin drink, ander uitlatingskleppe kry om van hulle spanning en hulle stresse en vrese ontslae te raak, dit het gewoonlik nie 'n goeie uitwerking nie. Maar ons sien dat koning Josafat het geweet dat hy ook in sy oomblik van nood na God toe moet draai. En ons gaan vandag kyk, hoe kan God vir ons oorlog voer wanneer ons die regte keuse maak? Wanneer ons besef, maar ons het God nodig in ons uitdagings. Kyk gou hoe mooi bid hierdie koning Josafat in sy oomblik van nood. Vers 6 en 7 sê vir ons, daar staan, Here God van ons vaders, is U nie God in die hemel nie, en is U nie heerser oor al die koninkryke van die nasies nie? Ja, in U hand is krag en sterkte, so dat niemand teen U kan standhou nie. Het U, onse God, nie die inwoners van hierdie land voor U volk Israel uitverdrywe en dit vir altyd aan die nageslag van Abraham, U vriend, gegee nie? So hy bid nie net, Here, help ons nie. Hy erken in sy gebed dat God groter is as hulle probleem, deurdat hy sê, is U nie God in die hemel nie? En is U nie heerser oor al die koninkryke van die nasies nie? Ja, in U hand is krag en sterkte, sodat niemand teen U kan stand hou nie. So hy maak God se naam groot in sy gebed. Dit is amper soos om nie vir God te vertel hoe groot is jou probleme nie, maar om vir jou probleme eerder te vertel hoe groot is jou God. Maar dan gaan hy verder, deurdat hy God herinner aan sy beloftes, want hy sê, het u onse God nie die inwoners van hierdie land voor u volk Israel uitverdrywe en dit vir altyd aan die nageslag van Abraham, u vriend, gegee nie. Josafat het geweet dat God die land waarin hulle woon aan hulle beloof het en daarom weet hy dat God hulle sal beskerm as hy God aan hierdie belofte van hom herinner. So weet julle wat, God wil graag hê dat ons ook in ons oomblikke van nood hom moet herinner aan beloftes vanuit sy woord. Ek en jy het baie beloftes van God. Die Bybel is vol beloftes waarop ek en jy as kinders van God kan staan, waar ons kan vashou en wat ons vir God aan kan herinner wanneer ons deur moeilike tye gaan. Daar is krag daarin om God se woord, sy beloftes te bid en te verklaar oor ons omstandighede. Maar daar is ook krag daarin om ons afhanklikheid aan God te erken. Want koning Josafat was glad nie skaam om te erken dat hulle God nodig het nie en dat hulle geensins enigsins in hulle eie kragte kan veg nie. Vers 12 sê, Onse God sal u nie teen hulle strafgerig oefen nie, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie. En ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op u. Hoe amazing is dit? Het jy nie ook al gevoel, Here, ek weet nie wat ek moet doen nie. Jy is op 'n punt van jou lewe wat jy net sê, Here, ek weet nie meer nie. Ek kan nie meer nie. Hierdie koning was presies daar en hy het net dit, sy emosie. Ek sê altyd vir mense, weet jy wat, bid net wat jy voel. Gaan met daai rou emosie na God toe in jou gebed. Wees net eerlik. Dit is wat God behaag. Hierdie koning het presies dit gedoen. Hy het presies gebid wat hy voel. Hy sê vir die Here, ek weet nie wat ek moet doen nie, maar ons oë is op u. So hierdie koning roem eerstens glad nie in homself nie. Hy weet dat hy God nodig het en hy weet ook waarvandaan sy hulp gaan kom. En dan gaan hierdie koning en hy lei sy hele volk saam met hom in gebed om vas te hou aan God se beloftes en God te vertrou vir die onmoontlike. Want vers 13 sê, en die hele Juda het voor die Here gestaan, ook hulle kinders, hulle vroue en hulle seuns. So 2 Kronieke 20 is vir ons 'n baie mooi voorbeeld van hoe 'n volk moet saam staan in eenheid en saam God moet aanroep in hulle oomblik van nood. Daar is krag daarin as ons dit kan doen, want God het hulle toe kom antwoord op daardie oomblik deurdat die gees van die Here oor iemand in die volk gekom het. Vers 14 sê, toe kom die gees van die Here in die midde van die vergadering op Jahaziel en hy het gesê, luister almal wat uit Juda is en inwoners van Jerusalem en u koning Josafat, so sê die Here aan julle, wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. So hierdie volk het gebid, gevas, God groter gemaak as hulle probleme, hulle afhanklikheid aan God erken en God herinner aan sy beloftes en as gevolg hiervan het God hulle gebed beantwoord deur te sê, die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Dit is so mooi om te sien hoe God beloof om namens ons die stryd te stry wanneer ons uitdagings beleef of deur storms en woestynseisoene gaan. Maar ons leer iets baie belangriks van geestelike oorlogvoering in hierdie skrifgedeelte. Hoewel God die volk beloof het dat hy namens hulle sal stry, sien ons dat God van hulle verwag het om aktief deel te neem aan die oorlog. Hulle kon nie net passief wees en terugsit en niks verder doen nie. Want vers 16 sê, net daarna sê vers 16 vir ons, God het nou net vir hulle gesê, kyk, ek gaan vir hulle die stryd stry, maar net daarna lees ons in vers 16, daar staan, trek more af teen hulle. En dan volg vers 17 wat sê, julle hoef daarby nie te veg nie. So God sê vir hulle, die stryd is nie julle saak nie, dis die saak, ek gaan namens julle stry, maar dan sê God vir hulle, maar trek af teen hulle more, wat wys, hulle moet aktief deelneem. Maar net daarna kom God en stel hulle weer gerus en sê vir hulle, maar julle hoef daarby nie te veg nie. Maar kyk wat sê God vir hulle. Hy sê, maar staan gereed, bly staan en aanskou die redding van die Here by julle Juda en Jerusalem. Dan herhaal God, vrees nie en wees nie verskrik nie. Trek more teen hulle uit en die Here sal met julle wees. So daar is iets wat God verwag van die volk. En daar is iets wat God partyke van my en jou verwag. Hy sê van my en jou, hy gaan namens ons die stryd stry. Maar hy verwag van ons om op te daag by die oorlog. Hy verwag van ons om baie keer net staande te bly. Hy verwag dalk nie van my en jou om vorentoe te beweeg in hierdie oorlog nie. Maar hy wil hê dat ons moet ons posisie in die gees behou. Deur baie keer net te staan en staande te bly en nie plat te val nie. En dan kom God en dan sê hy weer eens, hy herhaal weer eens vir hulle, moenie vrees nie. Nou wanneer God goeders herhaal in sy woord, wys dit hoe belangrik dit vir God is dat ons dit nie moet doen nie. So dit gee vir ons weer eens 'n idee hoe belangrik dit is dat ons nie vrees plek moet gee in ons lewens nie, want hy herhaal dat hulle nie moet vrees nie. So hier is 'n kragtige waarheid in opgesluit oor geestelike oorlogvoering. Hoewel God vir ons veg in die geestelike riekem, moet ons aktief betrokke wees en doen wat ons kan doen in die natuurlike riekem. Ons kan nie net bid en dan niks doen nie. Kyk wat sê Lukas 6 vers 46, daar staan, en wat noem julle my, Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Nou hier is die een skrifgedeelte in God se woord wat ek partykeer sê, oeg, dit klink amper of God so bietjie geïrriteerd kan raak met ons as sy kinders, want ons bid die hele tyd en sê, ag Here help ons, Here help ons, Here sal jy net asseblief, ons bly bid. En hy sê, hoekom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Want hy meen, my woord, die Bybel, is vol instruksies van presies wat julle moet doen om geestelik oorlog te voer saam met my. En ons moet dit ondersoek en ons moet weet wat is ons deel wat ons moet doen en dan sal God die res doen. Dis amper soos iets wat ek vir my kinders sal sê, weet, julle hou aan en aan en aan, maar julle luister nie wat ek vir julle sê nie. Kan julle sien, dis dieselfde ding. God sê, en wat noem julle my, Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om God se Bybel bietjie dieper te ondersoek, te gaan kyk, maar wat is dit wat ek kan doen tydens geestelike oorlogvoering? En 2 Kronieke 20 help ons vandag nogal om by baie van hierdie antwoorde uit te kom. Want ons sien dat God in 2 Kronieke 20 vir die volk basies sê, luister ouens, ek gaan namens julle stry, julle hoef nie te worry nie, ek gaan veg, maar in dieselfde asem sê hy, maar maak reg vir oorlog. Kry julle wapens gereed, julle moet aantree vir oorlog. En ek is seker die manne moes so seker bietjie gewonder het van, Jesus Here, hoe werk dit nou? Ons is nou so bietjie onseker. Aan die een kant sê hy veg vir ons, aan die ander kant sê ons moet nou nog steeds ook reg maak om te gaan veg. Maar die gedagte hier is dat God probeer iets demonstreer vir hulle van dat hulle kan nie net by die huis bly en 'n vleisie braai en elke nou en dan gaan kyk wat is die skoor, wie wil loop nou voor God of die menigte nasies nie. Dis hoe ons baie keer ons gebedslewe is. Ons bid oor 'n saak en dan sit ons terug en dan wag ons. Dat die Here dan kyk ons nou maar hoe gaan hierdie ding uitspeel? Wat is die skoor? Gaan dit in my guns of gaan dit teen my draai? Ek het nou klaar gebid. En God kom en hy verduidelik eintlik vir ons so 'n bietjie iets sê so van, weet jy wat? Dis reg, jy begin by gebed. Dit begin op jou knie, jy bring dit na my toe. Maar weet jy wat, dan moet jy saam met my opdaag vir hierdie oorlog. Jy kan nie net passief terugsit en nou niks verder doen. Daar's iets wat jy van jou kant af ook moet doen. En ons gaan nou kyk wat dit is. So God sê, nee, ek gaan vir julle veg, maar julle moet saam met my kom. Ons sien dus dat hoewel God beloof het om vir hulle te veg, dat daar nog steeds 'n verwagting is van wat hulle ook moet doen. En net so verwag God van ons ook om sekere goed te doen tydens geestelike oorlogvoering. Ons moet byvoorbeeld dit reg kry om lewe te spreek. God sê in sy woord dat die tong het mag oor lewe en dood en daarom moet ons kies om lewe te spreek. Dis iets wat ek en jy kan doen. Dis iets wat God van my en jou verwag. Ons moet ons geloof behou. Ten spyte van dit wat ons sien wat om ons gebeur, moet ons dit reg kry om ons geloof te behou. Ons moet dit reg kry om staande te bly, die vyand te weerstaan, soos God vir ons sê in sy woord. Ons moet dit reg kry om te kan volhard in gebed. En ons moet in stil wees en vertroue, moet ons bereid wees om oor te gee aan die Here en te sê, Here, ons vertrou U met hierdie saak. En daar's nog baie meer wat God vir ons aangeteken het in sy woord, wat ek en jy kan doen, wat mens self moet gaan ondersoek in die skrifte wat God vir ons verduidelik. Maar wat baie interessant is, is dat hierdie volk net God se woord gehad het, van dat hy vir hulle sal stry. Weet, God het net deur daardie persoon Jahasiel gepraat en gesê, maar die Here sê, hy sal die stryd namens ons stry, ons hoef nie te vrees nie. Dis al wat hulle het. Die nasies is egter nog steeds op pad. Hulle is egter nog steeds in die minderheid. God het nog nie hulle omstandighede kom verander nie. Die nasies nie ewesklik ophou opdaag vir oorlog nie. God het nie ewesklik hulle getalle vermeerder nie. So hulle sit nog eintlik in presies dieselfde bootjie. Al wat hulle het, is God se woord. So hulle het geen idee hoe God vir hulle gaan stry nie. Inteendeel, Hulle hoor nou, dat hulle nou nog in elk geval ook moet opdaag vir die oorlog. En weet jy wat, hierso is God besig om vir ons iets te demonstreer in hierdie skrifgedeelte. Hy is besig om vir ons geloof te demonstreer. Want dit is wat geloof is, Hebreërs 11 vers 1 sê, dat geloof is dit waarop ons hoop, maar wat ons nog nie kan sien nie. Hierdie volk hoop God se woord is waar, dat hy namens hulle sal veg en dat hy die oorwinning aan hulle sal gee oor al hierdie nasies. Want al is hulle hopeloos te min dat hulle nog steeds die oorwinning sal kry, maar hulle kan nog nie die vervulling van die woord van God sien gebeur nie. So wat het hulle nodig? Hulle het geloof nodig. Nou ons is baie keer in presies dieselfde situasies as hierdie volk Juda. Ons het God se woord, die Bybel, wat vol beloftes is vir ons. Toch terwyl ons aantree vir oorlog in die gees, sien ons ook nog nie die vervulling van God se woord nie. Ons het net ons geloof van dit waarop ons hoop, maar wat ons ook nog nie kan sien nie. Maar hierdie gedagte van om te hoop op iets sonder om die uiteinde te sien, wat geloof is, het baie krag as ons dit kan regkry. Want geloof is die sleutel tot deurbrake in ons lewens. Want Markus 11 vers 24 sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. So nadat koning Josafat en Juda toe nou hierdie goeie nuus gehoor het, dat die Here saam met hulle sal wees en dat hy namens hulle sal stry, het hierdie volk weer by mekaar gekom en toe weer gebid. So hier sien ons weer 'n belangrike deel van geestelike oorlogvoering. Ons sien hoe belangrik gebed is. Gebed vorm 'n kardinale deel van ons geestelike oorlogvoering. Hulle het nie, ook nie in hulle gebed toe allerhande vrae gevra en voorstelle gemaak aan God, van hoe hy vir hulle moet veg en wat hy moet doen nie. Ek sien dit glad nie in daai skrifgedeelte nie. Ons is ongelukkig nogal baie keer geneig om aan God allerhande voorstelle te maak en vrae te vra van hoe ons dink God vir ons die oorlog moet veg. Maar ek sien nie dat hierdie volk dit gedoen het nie. Al wat hierdie volk gedoen het is dat hulle het gebid, hulle het net die woord van God gehad, nie geweet hoe God dit gaan doen nie, hulle het nog niks verstaan verder nie. Dis geloof en hulle het net gesê dankie Here dat U ons geantwoord het en dit is genoeg vir ons. Geen vrae, geen voorstelle en ek en jy kan iets hierso uit leer. Ons is baie keer geneig om God so 'n bietjie voor te sê wanneer ons bid van hoe ons wil hê dinge moet uitdraai. En ons moet eintlik op 'n punt kom dat ons God ten volle moet vertrou want hy sal mos laat dinge uitdraai tot die beste van hoe dit moet wees. In elk geval, so wies ons nou om vir God te sê wat hoe ons dink hierdie ding moet uitspeel in ons lewens. Vers 18 sê vir ons: "Toe buig Josafat hom met die aangesig na die aarde toe en die hele Juda en die inwoners van Jerusalem het voor die aangesig van die Here neergeval om die Here te aanbid." So nadat hulle gebid het, het hy hierdie volk toe weer God begin loof en prys. Want vers 19 sê, en die Leviete uit die kinders van die Keatiete en uit die kinders van die Koragiete het opgestaan om die Here, die God van Israel, met 'n groot stem te prys. Nou hierdie het my toe so 'n bietjie laat dink aan daardie liedjie wat ons sing, van daai liedjie van Bethel wat hulle sing van, raise a hallelujah in the presence of our enemies. Want het jy al probeer sing in jou oomblik van nood? Dit is vrek moeilik. Dit is die laaste ding wat jy wil doen wanneer jy in 'n krisis situasie verkeer is om te sing. Dit is regtig nie maklik nie. So hier leer ons weer iets. Hierdie volk het God se woord, sy belofte aan hulle geglo, is ook al wat hulle het, hulle eie gemaak, en hulle het letterlik hulle vrese begin wegsing met die wete dat God in hulle midde was. En dat as God vir hulle is, kan niks of niemand teen hulle wees. Soos wat ons lees in Romeine 8 vers 31. So weet julle wat, lofprysing is 'n geestelike wapen. Die vyand kan nie staande bly waar God verheerlik word nie. En die volk het toe reg gemaak vir oorlog, want God het nou gesê, weet jy wat, is reg, ek gaan vir julle stry, maar julle moet saamkom. So hierdie volk is aktief betrokke in hierdie geestelike oorlogvoering. Hulle is aktief betrokke by die oorlog in die natuurlike. Hulle doen wat God vir hulle sê, hulle is gehoorsaam aan God se instruksies. So hulle het toe reg gemaak vir oorlog en het begin aanstap na waar hulle moet gaan oorlog voer. So ons sien dat hulle nie passief was nie. En ek en jy moet leer om nie 'n passiewe Christen te wees nie, as ons wil hê God vir ons moet oorlog voer nie. Want ek kan sien dat God verwag van my en jou om aktief betrokke te wees by die uitdagings in ons lewens. Hoewel hy vir ons die grootste deel van hierdie oorlog gaan veg, verwag hy tog so ietsie van my en jou ook om te doen wanneer ons aantree vir oorlog. Maar kyk gou-gou wat sê koning Josafat vir hulle toe hulle begin aftrek vir oorlog. Hierdie manne nou so begin aanstap na die slagveld toe. Vers 20 sê Daar staan, koning Josafat het gesê, luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem. Glo in die Here, julle God, dan sal julle bevestig word. Glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees. So Josafat kom en hy herinner toe die manne en die inwoners van Jerusalem het gou weer wat die sleutel tot sukses is. Want die sleutel tot sukses en deurbrake is geloof. Geloof se definisie is dit waarop ons hoop, maar wat ons nog nie kan sien nie. So ons moet God vertrou, al sien ons nog niks verander in ons omstandighede nie. Dit is geloof. Geloof is om ten spyte van die realiteite te weet dat God groter is as dit wat vrees in jou lewe veroorsaak. So hierdie volk gaan oorlog toe. Dit is hulle realiteit. En oorlog veroorsaak natuurlik 'n gevoel van vrees. Maar geloof is om ten spyte van die gevoel van vrees en om ten spyte van die naderende realiteit van oorlog te weet dat jy weet dat jy weet dat God groter is as die oorlog en groter is as die vyand en dat God vir jou is en met jou is en in hierdie krisis saam met jou is. Jy weet nog nie hoe God dit gaan doen nie, maar jy weet hy sal dit vir jou doen en dit is geloof. Nou koning Josafat het verseker iets geweet van geestelike oorlogvoering, want hy het toe bevel gegee dat hulle moet lofliedere sing terwyl hulle aanstap oorlog toe. Vers 21 sê, en hy het met die volk beraadslag en tot eer van die Here sangers opgestel wat in die heilige sieraad moes lof sing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapendes moes sê, loof die Here, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. En dan sien ons het iets gebeur, die oomblik, toe hulle fokus op God sit, hom verheerlik, hierdie lofliedere sing, en nie fokus op hulle vrese en die realiteite van die oorlog nie, op daardie oomblik, toe hulle begin sing het, het God hulle vooruit gegaan om namens hulle te gaan veg. So God het beweeg toe hulle fokus op die onsigbare was eerder as die sigbare. En 2 Korintiërs 4 vers 18 sê vir ons, maar ons moenie fokus op die sigbare nie, maar eerder altyd fokus op die onsigbare, want die onsigbare is waar God vir ons kan veg in die geesriem. As ons dit kan regkry om op God te vertrou ten spyte van ons omstandighede, dan kan hy namens ons veg. So daar is baie krag daarin om in ons storms of ons woestynseisoene op God te fokus en nie op ons probleme nie. Kyk gou 'n bietjie wat staan in vers 22 tot 23. En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Sir, wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. Die kinders van Ammon en Moab het naamlik opgetree teen die inwoners van die gebergte Sir, om uit te roei en te verdelg. En toe hulle met die inwoners van Sir klaar was, het hulle mekaar in die verderf gehelp. So hier sien ons dat die onmoontlike moontlik geword het, toe God namens Juda gestry het. Toe God Juda vooruit gegaan het, het hy verwarring veroorsaak onder Juda se vyande, soveel so dat hulle mekaar uitgeroei het. Want toe Juda uiteindelik by die slagveld opdaag, het hulle vyande daar dood sien lê. Reeds verslaan. Hulle het nie eens nodig gehad om te veg nie. God het werklik die stryd ten volle namens hulle gestry. So weet julle wat? As ek na alles kyk, dan sien ek God verwag eintlik nie so baie van ons nie. Hy verwag van ons bereidheid en hy verwag van ons gehoorsaamheid. Ons moet bereid wees om op te daag vir die oorlog saam met hom en ons moet gehoorsaam wees aan dit wat hy vir ons leer in sy instruksies in dit doen. Dis al. Verder sal God die res vir ons doen in ons lewens. Vers 24 sê, en toe Juda op die wagkop by die woestyn kom en hulle na die menigte kyk, lê hulle daar dood op die grond en niemand het vry geraak nie. Dit is hoe God vir ons die stryd ook kan stry en wil stry in ons lewens, maar ons moet die stappe van geestelike oorlogvoering soos uiteengesit in hierdie skrifgedeelte volg, want hierin lê ons krag en dit is hoe ons ook aktief betrokke kan wees eerder as passief tydens oorlogvoering. Wanneer ons geestelik oorlog voer vir situasies in ons lewens, moet ons ook besef, begin die oorlog altyd op ons knie en het begin altyd by gebed. Koning Josafat het in sy oomblik van nood in gebed na God toe gedraai en van daar af het hulle al die instruksies soos wat God hulle beveel het, was hulle gehoorsaam wat hulle het presies gedoen. So hulle was bereid om op te daag en hulle was gehoorsaam aan dit wat God vir hulle gesê het. So ons kan hierdie skrifgedeelte wat ons nou so vinnig bietjie ontleed het, vandag net in stappe gaan opdeel om het dalk 'n bietjie meer te vereenvoudig en saam te vat. So ons eerste stap van om aktief betrokke te wees in geestelike oorlogvoering is gebed. Ons tweede stap is vas. Vas is 'n kragtige wapen in geestelike oorlogvoering. Die derde stap is dat ons ons uitkyk op ons probleme moet begin verander. Ons moet ons persepsie van ons probleme deur geestelike oë eerder begin sien as deur wêreldse oë. Want as ons so kyk na ons probleme vanuit 'n verwysing van wie is God en wat kan hy vir ons doen, dan kom ons op die plek wat ons vir ons probleme begin vertel, hoe groot is God, in plaas daarvan om vir God te vertel hoe groot is ons probleme. So ons veg dan vanuit 'n ander mindset uit. Ons vierde stap is om God se woord te ondersoek en beloftes te vind waaraan ons kan vashou en waarop ons kan staan en wat ons kan verklaar oor ons uitdagings in ons oomblikke van nood. En wanneer ons aan God se beloftes vashou, sy woord bid oor ons omstandighede, dan herinner ons God aan sy beloftes. En hierdie herinner gaan nie daaroor dat God sy eie woord vergeet nie. Nee, God bedoel met herinner my aan my beloftes eerder dat ons onsself moet herinner aan God se beloftes. Deurdat ons die Bybel en God se woord moet begin lees en ondersoek en moet begin leef in ons krisisoomblikke in die lewe. Nou die vyfde stap is dat ons moet erken dat ons afhanklik is van God. Ons sukkel soms so in die lewe omdat ons glo en dink ons moet alles self doen. Ons gaan self hierdie fight. Maar dit is 'n dom uitkyk op die lewe, want dit maak tog meer sin dat God vir ons moet veg met sy krag. Ons moet net ons afhanklikheid aan God erken en ons eie ek neerlê. Ons sesde stap in geestelike oorlogvoering is geloof. Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So daar is krag daarin, as ons God kan vertrou ten spyte van alles wat skeefloop, want dit is geloof. Niks werk nog uit nie, alles loop verkeerd, maar ten spyte van alles wat verkeerd loop, in die natuurlike, weet jy dat God besig is om vir jou oorlog te voer in die geestelike, en dit is geloof. Die sewende stap in die proses van oorlogvoering is om dankie te begin sê vir dit wat jy glo God vir jou gaan doen, nog voordat jy dit sien in vervulling kom. Want dit sluit aan by geloof, maar dit is ook 'n manier hoe ons kan begin lewe spreek oor ons omstandighede. Want Spreuke 18 vers 21 sê dat dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. So deurdat ons dankie sê vir dit waarop ons hoop, begin ons eintlik reeds lewe te spreek in dit waarop ons wag. Ons agste stap is lofprysing. Daar is krag daarin as ons lofliedere sing en God verheerlik. Die vyand kan nie staande bly waar God verheerlik word nie. Inteendeel, dit verwar die vyand en ons het hierdie verwarring gesien in hierdie storie van koning Josafat. Want hy kan nie glo dat jy kan sing in jou oomblik van nood nie. Hy het nou al alles teen jou gebring. Alles het skeef geloop, nogtans sal die Here loof en dan verwar die vyand, want hy weet eintlik nie meer wat hoe om verder aan te val nie. En dit is presies wat by Josafat hulle ook gebeur het. Die oomblik toe die volk begin aanstap en sing het en God verheerlik het, dit maak nie sin, hulle is op pad oorlog toe, van hulle kan doodgaan, hulle weet nie wat kom nie, nogtans sal die Here loof, nogtans sal hulle sing. Dit laat my amper dink aan daai skrifgedeelte wat sê, the joy of the Lord is our strength. En op daai oomblik toe hulle dit kan regkry, het daar verwarring onder hulle vyande gekom, soveel so dat hulle mekaar doodgemaak het, en dit is hoe God toe vir hulle die stryd gestry het. So as ons dit kan regkry om God te verheerlik en lofliedere te sing ten spyte van alles wat verkeerd loop in ons lewens, ten spyte van die slegte diagnose wat die dokter vir jou gegee het, ten spyte van die slegte uitkoms in 'n situasie, dan moet ons besef vir wat het die vyand dat hy nie sal kan staande bly in daardie omstandighede nie en dan kan deurbrake begin volg. So lofprysing in tye van nood is 'n kragtige wapen. Maar wat vir my so mooi is van hierdie hele gebeurtenis wat vir ons aangeteken is in 2 Kronieke 20 is dat God hierdie volk toe nou nog gaan seën het ook. God het alreeds vir hulle so baie gedoen. God het vir hulle gestry, hy het vir hulle die oorwinning gegee wat groot is. Maar as ons verder gaan lees in daai skrifgedeelte dan sien ons dat God het hulle toe nog ook boonop geseën omdat hulle hom vertrou het om die stryd namens hulle te stry. En omdat glo ek hulle gesindheid reg was. Hulle het nie geweet hoe God dit gaan doen nie. Hulle het nie verstaan hoekom moet hulle oorlog toe gaan nie. Ek seker in hulle harte wou hulle nie aantref vir oorlog nie. Hulle het nie verstaan nie, maar nogtans het hulle was hulle bereid om te doen wat God van hulle verwag. En wanneer ek en jy op daai posisie kan kom wat ons op ook sê, maar Here, ek verstaan nie nou hoekom ek deur hierdie storms moet gaan nie. Here, ek verstaan nie hoekom die slegte dinge nou altyd ons tref nie. Maar ten spyte van dit alles, is ek bereid om op te daag vir oorlog saam met u. Ten spyte van dit alles, is ek bereid om staande te bly in my omstandighede. Ten spyte van dit alles, is ek bereid om lewe te spreek oor my omstandighede. Al val alles om my uitmekaar uit. En weet jy wat, dit is daai gesindheid wat God na kyk. Dit is daai bereidheid om op te daag, en dit is daai gehoorsaamheid wat ons moet hê. En dan kan God baie vir ons doen. Hy kan vir ons die oorlog wen, en hy kan ons nog boonop seën ook. Want hulle het in geloof, en in afhanklikheid aan God vasgehou hierdie volk, en gekies om nie toe te laat dat hulle vrese hulle oorheers nie. Al was hulle onseker oor wat gaan gebeur, hoe dit gaan gebeur, hoe dit gaan werk, het hulle nog steeds vertrou dat God vir hulle gaan stry. Hulle het net daai belofte gehad, daai woord van God, hulle het daaraan vasgehou. Ek en jy is in presies dieselfde situasie. Ons het ook baie keer net God se woord, sy beloftes in die Bybel. En as ons daaraan kan vashou, en as ons dit kan doen soos wat hierdie volk Juda dit gedoen het, dan glo ek kan God vir ons ook die stryd stry, net soos wat hy vir hulle dit gestry het. Verwarring veroorsaak onder die vyand en ons nog boonop ook seën. En daarom glo ek het God hulle geseën, want hulle gesindheid was reg, want ons lees dat hierdie volk vir 3 dae lank byt van die vyand bymekaar gemaak het. En God het vir hulle gesê, maar hulle mag hierdie byt bymekaar. Maar baie keer het God in sy woord gesê, nee, hulle moenie, want het afgehang of daar afgode en goeders onder daai mense was. Maar in hierdie geval het God vir hulle gesê, nee, maak vir hulle bymekaar die klere, kosbare items, hulle mag dit geneem het. Wat 'n blessing was vir die volk, want hulle kon dit by hulle eie besittings en goeders gaan byvoeg het, en toe het hulle nou weer geseën. Vers 25 sê, daarop het Josafat in die manskappe gekom om die byt in te samel en hulle het by hulle 'n menigte goed en klere en kosbare voorwerpe gekry en het soveel vir hulle gebyt dat hulle dit nie kon wegdra nie. En hulle was 3 dae lank besig om die byt in te samel, want dit was groot. Hier kom God en hy seën hulle nog met al hierdie goeders ook, al hierdie dinge wat hulle kan vir hulle vat, om by te voeg by dit wat hulle reeds het. Maar die mooiste en een van die belangrikste dinge, wat ons uit hierdie skrifgedeelte moet neem vandag, is die feit dat ons moet dankie sê as God vir ons stry, en ons deurbrake kry in ons uitdagings. Ons is altyd vinnig om te vra, maar baie keer traag om dankie te sê nadat God vir ons 'n deurbraak gebring het. Ons sien dat koning Josafat toe nou vir God wou dankie sê en dat hy toe al die manne bymekaar gemaak het. En toe het hulle weer die Here geloof en geprys om vir hom dankie te sê vir die oorwinning wat hy vir hulle gegee het en om dankie te sê vir die seëninge wat hy oor hulle nou uitgestort het en die plek waar hulle toe nou vir hom dankie gesê het hulle toe loftaal genoem, sê die skrifgedeelte. En hierna het die manne met groot vreugde teruggekeer na Jerusalem, lees ons, omdat God aan hulle vreugde verskaf het oor hulle vyande. En nadat God toe aan hulle die oorwinning gegee het, het daar ook 'n getuienis gevolg, wat vir ons wys dat daar altyd 'n getuienis volg as God vir ons stry in ons omstandighede en ons deurbrake. Ons almal weet, wanneer iets groots gebeur het, wanneer iemand genees is, dan volg daar 'n getuienis. Net so sien ons dat dit 'n getuienis gevolg in hierdie storie van koning Josafat, want vers 29 sê, en die skrik vir God was op al die koninkryke van die lande, toe hulle hoor dat die Here teen die vyande van Israel gestry het. So God se naam is groot gemaak hierdeur, want die ander nasies het toe gehoor, o Here, nee, hierdie volk, hulle het 'n leemde God wat vir hulle veg. Ons moet vir hulle versigtig wees, of ons moet miskien bietjie kyk wie is hulle God? Miskien weet hulle iets wat ons nie weet nie. So daar het 'n getuienis uitgegaan wat daar altyd sal volg. So hierdie skrifgedeelte is so mooi want dit bind eintlik vir ons presies saam hoe alles in plek val wanneer God vir ons oorlog voer en wanneer ons saam met hom oorlog voer. En wanneer die deurbrake kom, dan volg 'n getuienis want God word verheerlik. Maar ons sien ook dat God hierna aan koning Josafat hulle 'n seisoen van rus gegee het. Want vers 30 sê: Verder het die koninkryk van Josafat gerus en sy God het hom rondom rus verskaf. So baie keer voel ons of ons seisoen van oorlog voer net nie wil eindig nie. Dit is die een uitdaging na die ander. Maar ek wil julle vandag kom bemoedig met hierdie skrifgedeelte. Want as ons kyk na 2 Kronieke 20, wat ons nou vandag so mooi uiteengesit het en mooi gedissekteer het en bietjie dieper ontleed het, dan sien ons dat die laaste stap van geestelike oorlogvoering is rus. Wat beteken, daar kom 'n dag wat ons seisoen van rus aanbreek en ons ook God se seëninge sal begin ervaar in ons omstandighede. Ons moet net vashou aan hierdie bloudrukplan van geestelike oorlogvoering wat God so mooi uiteen vir ons gesit het in 2 Kronieke 20. Ons moenie afwyk van hierdie plan nie, want God se hart is om vir ons oorlog te voer. In ons omstandighede en ons moet net doen wat ons kan doen deur aktief betrokke te wees in die proses van oorlogvoering terwyl God die res doen. Ons moet bid en vas en vashou aan die wete dat God groter is as ons probleme. Ons moet God se beloftes begin lees, leef en spreek in ons lewens en daaraan vashou in gebed deur God daaraan te herinner. Ons moet ons afhanklikheid aan God erken en die eie ek neerlê. Ons moet in geloof oorlog voer ten spyte van elke negatiewe terugslag wat ons beleef. Ons moet fokus op die onsigbare, dit wat God vir ons in die gees kan doen en ons moenie fokus op die sigbare, die realiteite waarmee die vyand ons bombardeer nie. Ons moet lofprysing gebruik as 'n wapen en ons moet doen wat God ons beveel in sy woord, want koning Josafat het vir die volk gesê in vers 20 dat hulle moet glo in God en dat hulle moet glo aan sy profete sodat hulle voorspoedig kan wees. Nou hy verwys hier na die woord van God, die Bybel, want die Ou Testament het bekend gestaan as Moses en die profete. So Josafat sê eintlik vir hulle, glo net God se woord en tree op volgens God se woord, dan sal dit met jou goed gaan. Net so moet ons God se beloftes in sy woord glo, maar ons moet ook doen wat God vir ons sê in sy woord. As hy sê dat hy aan ons die autoriteit gee om op slange en op skorpioene te trap, moet ons dit weet en glo dat ons hierdie autoriteit het en ons moet leef met hierdie autoriteit in Jesus naam. As God sê, sit 'n wag voor jou mond, dan moet ons dit doen. As God sê, spreek lewe in die dood, dan moet ons dit doen. As God sê, weerstaan die vyand en hy sal van julle af wegvlug, dan moet ons hom weerstaan en ons moet staande probeer bly tydens die storms van die lewe. Ons het 'n verantwoordelikheid om aktief te doen wat ons kan doen en God sal dan die res doen. Dit is geestelike oorlogvoering. So mag julle altyd hierdie storie van koning Josafat onthou en mag hierdie storie julle herinner aan die stappe wat ons moet volg tydens geestelike oorlogvoering. Ek wil afsluit met hierdie mooi liedjie van Bethel van Reise Halleluja in the presence of our enemies. Luister net na hierdie woorde en mag dit julle versterk en bemoedig julle. Vandag se boodskap is aan julle gebring deur Femke Milan. Ek seën julle, geniet hierdie liedjie en mag hierdie woorde vir julle 'n blessing wees. I'm liewe Here, ek wil net kom bid vir elke persoon wat vandag na hierdie boodskap geluister het, Here. Ek vra dat U ons elkeen sal kom bystaan en sal kom leer om geestelik oorlog te voer saam met U, Here. Dankie Here dat U ons God is. Dankie Here dat U vir ons die stryd stry. Dankie Here dat U vir ons so mooi uiteen instruksies gee in U woord, Here, dat ons dit kan volg. Here, help ons om gehoorsaam te wees en help vir ons om bereid te wees om op te daag vir die oorlog saam met U. Dankie, liewe Here. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.